Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Causa calamitatis a erie in alpibus facte jam constat. Pro kerto enim habetur aeroplanum a gubernatore consulto de letum esse. Ipse pilota e dieta parumper ab isse videtur, quo facto gubernator Andreas Lubits recusavit quo minus eum rursus intro mitteret. De inde aeroplanum cum omnium interitu in montem direxit.
Angela Merkel, Kancellaria Federalis Germaniae, die lune Helsinkium venit, ubi Alexander Stubb, princeps minister Finlandiae, eam hospitio recepit. Inter visitationem etiam presidentem Sauli Niinistö convenit, et particeps fuit colloquii, in quo de rebus unionis Europae disceptabatur.
Haec septimana in ecclesia occidentali hebdomada sancta agitur. Initium cepit a Dominica Palmarum, kve ad memoriam adventus Jesu in urbem Hierosolima celebratur. Scriptum est turbam hominum, eum salutantem Ramos Palmarum in via stravisse. Quare hoc die apud nos puellis moris est homines adultos virgis leviter cedere, et cantilena recitata omnia bona ex optare.
Dies jovis septimane sancte Christianos de ultima cena commonuit, quam Iesus cum discipulis sumsit. Hic dies latine dies viridium appellatur. Tunc enim in ecclesia vetere, iis qui penitentiam egerant, remissio peccatorum dabatur, et hi tamquam rami virides in arborem ecclesiae de nuo inserebantur.
Hodie diem passionis Christi habemus. Sunt qui putent Iesum anno 33 in cruce fixum esse. Tum enim in regione Hierosolimitana eclipsis solis fuit, cuius mentionem evangelistee inferre videntur. Si traditioni grece fidem tribuimus, crucifixio Iesu die 33 mensis martii facta est. Ii autem qui memoriam latinam sequuntur, eam biduo post sive die 25 eiusdem mensis evenisse credunt.
Vulgo creditum est die Saturni sive postridie quam Christus mortuus et sepultus est, malos spiritus in aere volitare. Ad eos depe lendos in Finlandia occidentali, eo die vesperi magne lignorum strues comburuntur, quarum flamme in tenebris longe lateque e lucent.
In historia evangelica traditum est Iesum tertio die sive die dominico mane e mortuis excitatum esse, et postea discipulis suis apparuisse. Miraculum resurrectionis tantum est, ut non solum homines magno gaudio afficiat, sed etiam nature letitiam parare videatur. Est enim vetus opinio solem illo mane orientem in celo cum jubilatione saltare.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Restat ut vobis bonum diem dominicae resurrectionis ex optemus. Valete.